Nichukue nafasi hii adhimu kabisa kukaribisha wewe msikilizaji wa Wanangu Podcast katika show yetu mpya ya Wanangu Podcast. Episode ya leo ya 58 ya Wanangu Podcast inayofahamika kama AGI, The Dinosaurs of AI. Utapata kujua hivi punde kwa nini nimeamua kuita hivyo, lakini ningependa kuchukua nafasi hii kukaribisha wewe ambao unasikiliza Wanangu Podcast kwa mara ya kwanza, kwa sababu umetenga muda wako ambao ni adhimu kabisa kwa ajili ya kusikiliza show hii. Lakini pia wewe ambao umekuwa ukisikiliza Wanangu Podcast kuanzia episode ya kwanza mpaka sasa hivi, shout out to you kwa kuwa umekuwa supporter mkubwa sana wa hii show. Kwa hiyo kwa kifupi, ningependa kuwashukuru wote ambao mnasupport hii show kwa namna yoyote ile, au sio? Lakini bila kuwapotezea muda, ningependa kwenda kwenye kile kitu ambacho nataka kuzungumzia siku ya leo, na sio kinginecho, ni AI, artificial intelligence, au kwa Kiswahili tunaita akili mnemba au akili bandia. Kwa hiyo akili mnemba kwa kifupi ni maendeleo katika mifumo ya kompyuta ambayo inawezesha kompyuta kufanya kazi ambazo kwa kawaida tulitegemea kwamba binadamu ndo aweze kuzifanya kazi hizo. Na ndio maana inaitwa akili bandia, kwamba akili ya asili kabisa ni ile ya binadamu ambayo tungetegemea. Kama mtu akitaka kuandika insha, kwa mfano akitaka kuandika essay, angeenda kwenye kompyuta yake akafungua Microsoft Word akaandika essay yake pale kwa kutumia akili zake. Lakini akili mnemba kupitia kwa mfano ChatGPT, unaweza ukaiambia ikuandikie essay na ikaandika yenyewe essay kutokana na materials ambazo itazipata kutoka kwenye mtandao, au sio? Kwa hiyo hiyo ndio ambayo tunaita ni akili bandia au akili mnemba, au kwa Kiingereza artificial intelligence. Sasa kuna matarajio makubwa sana ambayo yanategemewa kutokea katika sekta hii ya akili bandia. Ukisikiliza wataalamu, ukisikiliza watu ambao ni wadau katika sekta hii ya akili bandia duniani kote hivi sasa hivi, utasikia kuna neno ambalo linatajwa sana. Na neno hilo ni AGI. Na inatajwa kama ni kitu ambacho ni kikubwa kinachokuja kufanya mapinduzi ambayo haya maendeleo ambayo tunayaona sasa hivi ya AI ambayo yanatushangaza wengi wetu, tutaona kama ni cha mtoto sana, kwa sababu hiyo AGI ikija ndio itakuja na vitu vikubwa zaidi. Sasa AGI ni nini? AGI ni kifupi cha Artificial General Intelligence. Kwa tunazungumzia Artificial Intelligence ile ile, lakini kuna neno limeongezeka hapa katikati, ilo general. Na kwa nini limewekwa general? Limewekwa general kwa sababu AI ambazo tunazitumia sasa hivi nyingi ni zinafanya task moja, yani zina uwezo kwa shughuli moja kwa wakati mmoja. Yani kwa mfano kama hivyo, ukiipa labda ikuandikie essay au ikuandikie barua au uulize fact fulani, inaweza kukutafutia hizo. Inaweza kutafuta information tu. Lakini uwezi ukatumia hiyo hiyo ukaiambia labda ikakupikie au ikuoshee vyombo. Umeelewa? Kwa hiyo huo ndio tofauti ambao utakuwepo mkubwa kati ya AI ambayo tunazitumia sasa hivi na AGI, ambayo hiyo general inamaanisha kwamba AI itakuwa na uwezo wa kufanya multiple tasks. Itakuwa na uwezo wa kufanya shughuli mbalimbali kama ambavyo binadamu tunafanya shughuli mbalimbali. Unaweza ukatoka hapa ukawa unaongea na mtu kuhusiana labda na topic labda ya elimu, and then ukatoka hapo ukaenda ukapika, and then ukatoka hapo ukaenda ukaosha vyombo, ukatoka hapo ukaenda ukaosha gari. Kwa hiyo unaweza ukafanya task tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo AGI lengo lake kubwa ni kwamba itakuwa na uwezo mkubwa wa kufanya task mbalimbali. Kwa hiyo ukilinganisha hiyo AGI wanayoisema na AI sasa hivi, AI sasa hivi ni kama ndo kwanza tunaanza mwanzoni kabisa. Kuna profesa mmoja yuko hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam, akiwa anazungumzia mambo ya AI, anapenda kutumia kauli yake moja, anasema we are yet to see the dinosaurs of AI. Na pointi yake ni kwamba unajua wataalamu wengi duniani wanakubaliana kwamba maisha yalivyoanza hapa duniani ni kwamba viumbe wa kwanza walitokea walikuwa ni wana cell moja, wanaitwa single cell organisms. Lakini baadaye kutokana na evolution ilivyokuwa inaendelea, basi ikaendelea wakaanatokea viumbe ambao wana multiple cells, na baadaye kaja kutokea viumbe wakubwa kama dinosaurs, hii mijusi mikubwa ambayo hata pia Tanzania ilikuwepo, si ndio? Kwa hiyo anaposema kwamba we are yet to see the dinosaurs of AI, maana yake ni kwamba tupo katika stage ya mwanzo kabisa ya AI. Kwa hizi ambazo zinatushangaza, sio ChatGPT, sio Grok, sio na nini, ni vitu ambavyo miaka inayokuja huko tutaona kama ni vitu vidogo sana, kwa sababu AI itakuwa na uwezo wa kufanya shughuli nyingi sana at the same time. Kwa mfano, baada ya wewe kwenda hospitali, labda ukaenda ukakutana daktari akakuuliza unaumwa nini, baadaye ndio akupe dawa, pengine utakuwa ukienda hospitali au hata ukikaa nyumbani hapo hapo, pengine unaweza kuwa na kifaa ambacho kinaweza kukuangalia kikajua una tatizo gani na kikaweza kukupa kukusuggest ukanunua dawa gani ili uweze kupona. Kwa hiyo umeona, kwa hiyo AGI inategemewa kuwa na matokeo makubwa sana katika maisha ya binadamu, yani inachukuliwa kama ni kitu ambacho kitakuja kubadilisha mfumo wa maisha entirely. Wakati neno AI kwa wengi wetu ni neno jipya na tumeanza kulisikia hivi karibuni, lakini katika ulimwengu wa teknolojia sio concept mpya kabisa. Na narudi nyuma miaka ya 1950 unakutana na wataalamu kama kina Alan Turing, mtu ambaye anafahamika kama ndo the father of modern computers kutokana na mchango wake ambao ameutoa kwenye masuala ya computer na his modern computers, ambaye tangu miaka hiyo alikuwa anajiuliza kama itafika siku mashine, akimaanisha computers, zitakuwa na uwezo wa kufikiri zenyewe kama zenyewe. Kwa hiyo concept ya AI ilikuwepo pale, na miaka ilivyokuwa inaenda mbele watu walikuwa wanaendelea kujiuliza swali hilo. Lakini ilifika kipindi watu walikuwa wanaonyesha kama kukata tamaa kutokana na kwamba kulikuwa kuna maendeleo yanayoonekana, maendeleo hayakuwa tangible, kwa hiyo watu wakaona hisi kwamba ni kitu cha kufikirika tu. Lakini miaka hivi karibuni kutokana na ujio wa kampuni kama OpenAI na wakaja na ChatGPT na watu wakaona inavyofanya kazi, kwa hiyo unakuta yale mazungumzo kuhusiana na artificial intelligence yamerudi kwa kasi kubwa sana, na watu wameanza kufikiria na hiyo AGI itakujaje. Sasa hizi AI nyingi ambazo tunazitumia sasa hivi tunasema ni text based AI, kwa maana zimebezi katika text, katika maneno. Zinachokifanya zenyewe ni zina soma dokumenti nyingi ambazo zinapatikana online tayari, na unapoziuliza basi zina study lugha zaidi ya kile ambacho umekiuliza. Ndio maana zinatumia system inaitwa LLM, yani large language models, ambazo zina deal sana na language. Kwa hiyo ulichokiuliza wewe itaenda kuonyesha tu kule na kitu ambacho kinafaa na kitu hicho kiuliza, na sana sana itajaribu kukipa hicho kitu meaning, au itakipa hicho kitu context ili wewe uione kama inaelewa. Lakini kiuhalisia sio kwamba inaelewa inachokifanya, lakini ni algorithm ambazo zimetengenezwa ambazo zinakufanya wewe unayotumia uhisi kama inaelewa. Lakini tofauti sasa ya AI ambazo tunatumia sasa hizi na hiyo AGI ni kwamba AGI itakuwa inauelewa kama ambavyo binadamu tunauelewa, na tunajua kabisa kwamba tunaelewa kitu tunachokielewa, si ndio? Kwa hiyo itakuwa ni zaidi tu ya kutumia hizo large language models, hapana, itakuwa na uwezo wa kuelewa kama au zaidi ya binadamu wanavyoelewa. Na kutokana kwamba yeye itakuwa na access ya hizo document nyingi ambazo zipo mtandaoni, ukiwalisiana kwamba binadamu huwezi kushindana nayo, kwa sababu wewe huna access ya hizo information kwenye kichwa chako. Unaona, kwa hiyo ndio maana wanasema itakuja kuwa na kufanya mapinduzi makubwa sana katika kila sekta kwenye maisha ya binadamu. Kwa kumalizia, tuangalie tu kwamba wataalamu wanaizungumziaje AGI. Wataalamu wengi ambao wapo kwenye sekta hii ya AI, artificial intelligence au akili mnemba, wanatofautiana kimtazamo. Kwanza, wapo wanaosema kwamba AGI ipo karibu sana. Wapo wanaodhani kwamba tutakuwa tunaitumia ndani ya miaka 5 mpaka 10 ijayo. Lakini wapo ambao wanasema hapana, bado hatuna miundombinu ya kutosha kuweza kuifanya kwamba iweze kuwa tayari kwa ajili ya kutumika. Wengine wanasema miaka 30 ijayo, umeona? Lakini wengine wanasema iko mbali, hata miaka 30 ijayo itakuwa bado. Lakini vile vile katika swala zima la madhara ambayo yanaweza kusababishwa na AGI, pia kuna mgawanyiko katika ukisikiliza wataalamu wengi. Wapo ambao wana mtazamo chanya zaidi, ambao wanadhani kwamba AGI itakuja kubadilisha maisha ya binadamu for the better, kwamba tutapata huduma za kiafya bora zaidi, tutapata elimu bora zaidi, tutapata kila kitu bora zaidi. Lakini pia wapo ambao wana mtazamo ambao ni hasi kidogo, wakisema kwamba wanasiasa na watu ambao wako madarakani wanaweza wakatumia AGI kwa ajili ya kubadilisha mfumo mzima wa maisha, na hivyo kuathiri ule uwepo wa binadamu na wanyama ambao tunaishi hapa duniani. Kwa hiyo tukirudi kwenye ile analogy yetu kwamba AGI ni dinosaurs of AI, wote tunajua kwamba dinosaurs sasa hivi hawapo, na hawapo kwa sababu walitoweka duniani kwa sababu moja au nyingine. Kwa hiyo je, AGI ndio itakuja kusababisha huo mwisho kwa species ambazo zipo duniani? Hilo ni swali ambalo hatuwezi kulijua kwamba ukweli wake utakuwaje, lakini wanasayansi na wataalamu wengi wana speculate jinsi gani AGI itakuja kuleta mabadiliko katika maisha ya binadamu. So mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 58 ya Wanangu Podcast. I'm counting on you kuweza kuirate hii show popote pale ambapo unasikilizia, kwa sababu the more unairate vizuri, the more inapata visibility na watu wengi zaidi wanapata kuisikiliza. Kwa hiyo I'm your host Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace. Wanangu Podcast.